Ora sima, tu sa manje so i sima.